Розділ четвертий. У родинному колі. За півгодини об'єднана родина сиділа за святковим столом. Тільки тепер усе нарешті з'ясувалося. Льончик зі своєю родиною повертався з відпустки. Мали прилетіти з Анталії до Києва літаком за діючим розкладом. Однак через негоду, зливу і сильний дощ, який розповсюдив грозовий фронт, час відльоту було перенесено на пізніший час. Тітонька ж планувала зустріти родину сина за розкладом прибуття літака об 11:00. Їй так кортіло якнайшвидше побачити любих онучечок, адже за 2 роки вона так скучила за ними, тому і полетіла на крилах бажання і безмежної любові до своїх безцінних крихіток. Її єдиний син зараз живе в Рівному. Після закінчення Харківської академії МВС був направлений волею долі служити народу України на малу дідівську батьківщину у чудовий Поліський край. Увечері, за її підрахунками, мали прибути Марія зі Славком. Усе було чітко сплановано і не віщувало ніяких перешкод щодо передбаченого плану зустрічі. Але не так склалося, як гадалося. Виявляється, часом наше життя залежить від погоди, і нарікати тут немає на кого. Довго ще точилася дружня розмова серед родичів навкруги погодних катаклізмів та їх неочікуваної післядії для племінників із Донбасу. Льончик завершив свою розповідь про принади відпускного відпочинку вельми дотепним способом. Він підняв келих і виголосив тост словами відомої пісні: «Главней всего погода в домі». Тітенька Уляна ретельно готувалася до прийому любих гостей. Що-що, а кулінарним мистецтвом вона володіла досконало. Після смачної їжі діти розімліли і принишкли. Давала в знаки дорожня втома. Особливо важко було опиратися ласкам Морфея Славкові. Він перший зробив крок у бік спальні. За ним рушили слідом чарівні караокі сестрички, єство яких також розтануло, як цукринки кубики в теплому оксамитовому чаї. А лагідні руки батька віднесли сонних принцес до охайної кімнатки на чисту м'якеньку постіль. Коли діти полягали спати, дорослі ще довго говорили про наболіле. Господи, як же там тепер живуть люди? Усе ж розтрощено, руїна та й годі. Душа болить за стареньку та хвореньку мою матусю. Та й мати твоя, Ніна, там, а ви тут. Бідкалася тітонька, звертаючись до племінниці. Так і живуть. Люди, як можуть, пристосовуються до нових умов. Головне, що бентежить, немає миру, немає роботи. А це означає, що немає за що жити. Та й життям це важко назвати, зітхнула Марія. Мама вже 2 місяці чекає на заробітну платню. Бабуся також отримує пенсію з затримкою. А мій братик Олексій, царство йому небесно, стільки років попрацював на шахті Північна. Там згубив своє здоров'я. Раніше пішов на той світ через недбальство начальства і ненажерливість хазяїв підземних надр, різко змінила тему тітонька. Адже тоді, в 12-му році, після вибуху постраждало багато гірників, а він так і не видужав, і сльозами на очах промовила жінка. Так, ми всі важко пережили смерть тата. Він помирав у нелюдських муках від опіків тіла. Я думала, ми всі там збожеволіємо. Страшно те, що допомогти йому нічим не могли. Ось так влада турбувалася за життя видобувальників вугілля. З великим сумом в очах промовила Марія. «А скільки ще загине?» – втрутився в розмову Льончик. Адже обладнання все старе, шахти приватизовані людьми жадібними на вириші та й байдужими до сучасних умов дотримання правил безпеки праці шахтарів. Ось і маємо результат. Відчувалося, що кожен із співбесідників співчував усім серцем мирним людям, які були там, на окупованій території, де зараз точилася боротьба проти непроханих захисників прав російськомовних громадян. Марійко, підсовуючись ближче до племінниці, з цікавістю, дивлячись у її обличчя, почала Уляна Миколаївна. Ось я вже 30 років не живу на Донеччині. Як тоді вийшла заміж за мого Романа, так і залишилась тут назавжди. Скажи мені, доню, чи є таким уже важливим там у вас мовне питання? І чи можуть люди за це битися, як вороги? У нас також у Києві розмовляють і українською, і російською. Ніхто на це навіть уваги не звертає. Я десь читала, що наразі на Донбасі розмовляють російською 99% населення. Адже там живуть і українці. Що, вони забули свою мову? Це правда. У нас більшість населення розмовляє російською. Але ніяких утисків до російськомовних громадян із боку нашого уряду я ніколи не відчувала. Більше того, у родині з дідом я розмовляла українською, а з мамою і бабусею – російською. Вони ж народились на Донеччині, намагалась пояснити по-своєму мовну ситуацію племінниця. Стоп! Люди, послухайте мене. Я нещодавно там був і можу сказати впевнено, що мовне питання надумане штучно, комусь дуже вигідне. Насправді не від мови залежить наше життя, а від дій і вчинків людини і влади. На мій погляд, сучасна людина повинна знати декілька мов. Не пам'ятаю хто, але хтось із великих говорив, чим більше мов ти знаєш і розумієш, тим більше ти людина. Помовчали. Мовчав і Льончик, капітан Служби безпеки, який ще місяць тому був у службовому відрядженні на Донбасі. Бачив на власні очі, що там насправді відбувається, де гинули найкращі молоді хлопці, боронячи відрізаний насильно шмат української землі, які зовсім не брали до уваги те, якою мовою вони спілкуються між собою, якою мовою віддають накази військові командири, а у слушну хвилину під час бою не помічають інтернаціональних відбірних матюків, від яких здригається повітря, даючи вихід затисненим емоціям справжніх захисників різномовного люду Донбасу та українських кордонів. Марія довго вагалася, чи розповісти родичам про вбивчий інцидент у вагоні потягу, чи приховати прикрий випадок, не виказуючи власну нерозсудливість і необачність. Гроші на картці скоро скінчаться. Що тоді робитиму? Слід зізнатися. Усе-таки рідні люди. Щось порадять, чимось допоможуть, запевняла себе Марія. Дівчина чистосердно повідала про крадіжку гаманця. Тітка Уляна тільки руками сплеснула. Льончик поставив кілька конкретних запитань сестрі та брату щодо зовнішності, характерних рис супутників у купе, у вагоні. Щось занотував у маленькому записничку. Враз для всіх присутніх став зрозумілим перший обов'язковий крок Марії на стезі нового життя – пошуки роботи.